Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii 30/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 30/11/2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti komishiniin loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay duraanii deebisanii dhaabuu biyyaalessaa hojii isaa jalqabuu isaa seera miidiyaa hawaasaa Itoophiyaan qopheessaa jirtu irratti mormiin dhiyaachuu isaa namoota yakka nama ukkaamsanii fudhachuutiin himataman irratti murtoon kennamuu isaa akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha. Gara tuujubee horaatti isin dabarsa.
Komishinarri deebisanii dhaabuu biyyoolessaa Itoophiyaa Tamasgan Xilaahuun hojii kanaaf jecha naannoo Tigraay keessaa loltoota duraanii leenjisuu akkasumas galmeessuu kan dandeessisu magaalaa Maqalee, Dagaamusiif Adwaa keessatti waltaaleen sadii qophaa'u isaa ibsaniiru. Komishinar Tamasgan loltoota duraanii hidhannoo hiikkachiisuudhaan hojii hawaasatti makuu marsaa afuriin kan raawwatu ta'uu dubbatanii loltoota duraanii 1,075 kan ofitti haammate hojiin marsaa duraa bor jalqabamaa jedhan. Guyyaa borii hojii jalqabamuuf waaltaa leenjii Maqalee kanneen seenan loltoota duraanii 320 irraa hojiin hidhannoo hiikkachiisu har'a akka jalqabames dubbataniiru. Loltoonni duraanii kun waaltaalee kana keessatti leenjii adda addaa erga fudhatanii booda gara hawaasaatti akka makaman ibsaniiru. Torban kana magaalaa Maqalee keessatti kan jalqabamu hojiin loltoota duraanii simatanii leenjisu torban dhuftu Dagaamus keessatti akka itti fufu komishinarichi ibsaniiru. Marsaa duraatiin naannoo Tigraay keessaa loltoota 1,075 baatilee 4 keessatti deebisanii dhaabuu kan dandeessisu qarshiin biliyoonii 1 mootummaa Itoophiyaaf doolaarri miliyoonni 60 immoo arjoomtoota sadarkaa addunyaa biraa argamuusaa itti gaafatamaan kun dubbataniiru. Komishiniin deebisanii dhaabuu biyyoolessaa Itoophiyaa waggoota 2 keessatti naannolee 6 keessa kan jiran loltoota duraanii 1,300-1,072 hedaman hawaasatti makuuf karoora kan qabu ta'uu ibsee kanneen keessaa 1,200-1,075 kan hedaman naannoo Tigraay keessatti kan argaman ta'uun beekameera. Loltoota duraanii mara hidhannoo hiikkachiisanii marsaa afuriin hawaasatti makuuf bajeti doolaara miliyoona 1,761,000 nu barbaachisa ka jedhan komishinarichi kun dandeettii mootummaatiin waan hin danda'amneef qaamotiin adda addaa kan irratti hirmaatan sagantaaleen galii walitti qabuu ni geggeessinaa jedhan. Naannoo Tigraay keessatti ni jalqabama ka jedhame hojii deebisanii dhaabuu komishinichaa ilaalchise bulchiinsa yeroo ka Tigraayiif damee nageenyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'in milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Wixinee labsii seera miidiyaa Itoophiyaa irratti dhaabboleen mirga namoomaatii fi waltaaleen siiviikii akkasumas waldaaleen ogummaa gaazexeessootaa mormii dhiyeessanii jiru. Kunis.
Wixinee labsii fooyyeffame kasabaa himaa ilaalchisuudhaan dhiyaate qaamota adda addaa biraa qeeqiif mormiin isa mudachuusaa itti fufeera. Onkoloolessa 19 mana maree bakka bu'oota uummataatiin kan dhiyaate Wixinee fooyyeffame kanarratti koree dhaabbataan dhimmootii dimokiraasii kan mana maree har'a 3/11 marii uummataa mul'inatti geggeessee jira. Baniinsa marii sanaarratti itti aanaa daayireekter abbaa taayitaa sabaa himaa Itoophiyaa Yoonaataan Tasfaayee labsicha fooyyeessuun sababaa barbaachiseef ibsaniiru. Booyonaataan akka jedhanitti gurmaa'insaaf qabiyyee labsii hojiirra oolee jiruun wal qabate qaawwi seeraa jiru fooyya'insa kanaaf sababa akka ta'e ibsaniiru. Ibsa sanatti aansuudhaan marii sanarratti kan hirmaatan waltaaleen mirga namaaf siiviikii akkasumas bakka buutonni hoogganaa waldoolii gaazexeessotaa Wixinee fooyyeffame sanarratti qeeqaaf mormii hedduu dhiyeessaniiru.
Mutanen labsi kanan foye famni kan ratata sifa mekesa misensoni borde abata ita sabahima misensuma parti siyasa ala ta usani kutanjeru hakamusa ademsi bakka dadarra fo amuf bakka bu famusani jijjiramu mudamni director olana abata iticha mumicha ministeraf kenamu eema media yokan harum saworaqa ragagal mesamu ugoro hakamufi imoti fakkatan walin angon walqabate bordira garabata itichat dabarfamuf kanen broske sattargamu kunis wala bumma sabahima kamurtesuf abanta itasun ibba siyasa jalattakka kufutasu sura darbe waltaji sabahima ibbale ipisan qabajechu anqeqtonni dubbataniru komishinin mirganama etiopia foye famakan rat ilalamu qabukalitinjer yada gorsa heddu esejira egata komishinar komishinicha kata andraket masala Mugasa Bordichaf Angusan Walkabate Foye Famitasifam Commission Chark Eki can rat the Ateke Sato Kojaran. Director Rolan and Sabahima Ethiopia Bu Muhammad Idris Devi Kendanin Akalapsiero Amauji Rajirut Jatiero Tokokan Walgei Gur Atu Bordin Oji Idle Akoja Tutasifamus Rimitijaran Kanaf Abata Itatin Akara Watamuf Foye Famun Barbaj Sarajechur and Salmaniru Hata Umale Murtiwan Abata Itaf Tarkam Finsa, Bordichaf, Yachu Ilal Jisek, Amnikomek Abu Yojrate, Manamurti Olanat Imisa Akeilalam Gochu Kadanda Utau, Foye Famasanake Satamba Tamule, Ifsani Ruja Churan Kennedy Abata Gabasera.
President in Somaliland Angogat Isani Muse Bihi Abdi, President in Filataman Abdurrahman Mohammed Abdullahi Irotini Moamu Isani Amanani, Cheumsi Ango Halasal Pataeni Akara Watu, Dubatanijuru, Kunoto Dunkunus.
Muse Bihi Abdi, Masara President Magala Argesa Tihasa Tasanin. Kan parti wadani raf lando torbe darbe injifatan Abdurrahman Muhammad Abdullahi Irotin baga kamadan tinjaran. Dihin, baif lando kabajuf wada galusani ifsuran wada senan rabodat tak hinjan ni dubbataniru.
Saya berada dan ukumiyam hai. Yenci awis.
Kanaf akka parti kulmiyer tistai warra naf sagareken nutti. Martin Wada Kenya Kabane by Flano Simachundil Kama Kenya. Flano loves to make a party in Wadani Injifate. Akafuran, Yusunfeda. Sun Kasir Nafi, Ojika Jamada. Yerotti, Falminufi, Jake Amake Saumumiti.
Abdurrahman Iro, Mudekud Asadi, Marsa Shanta Jajruf, Hargesa Kesa Terbusen of Jeru. Abdurrahman Iro, Robi Hara, Fula Ex Rati, Ugabain Satuse Waraba, Mimatansamen. Akeira Somaliland Titika Fatamasani Bausani, President Angogan Isajran, Bagagamadan Tinjeran.
Shirgudug, Yehel Livana, the Barnawak Adalka, Eshuruda, Logu Mamlai Durushuika,
Charrakan and Kabajaki Nikanul Kasu, Filanober by Chisaka and Kagegesan, President Republiki Somaliland Difi, Motumasan in Angalate Fada, Filanokanagesu Chimin and Nagar Sisif, Commissioner Filanos Galate Fachum Barbada.
Abdurrahman Iro, Mirki Umata Somaliland Ega Musa, Akamurkanisan, Dubatani, Ilal Tasani Siasaf Umfaf, Mid and Osohurangain, Alaba Kenya Jalat, Tikit Epilala Mujachuada Sena Niru, Commission in Filano Somaliland, the Kiptatar Bekabe Siset, Iron Sagale Ibarar Kajatani Sadif to A Sagal Lamayo Argatan, Dean Sagale Sodume Afur to A Sade to Argataniru. Gama Brand Ministry Nimala Ethiopia Sagababa Kenin, Kamferataman President Abdurrahman Iron, Bagagamad Danjer Ejra. President Chifratamanif, President Muse B. Abdi, Fakenuma Motuma Demokratua Agarsisanif, Ethiopian, Nigalate Fatijetun, Ipsisun, Erejra.
President in Turkey Tayyip Erdogan murti United States Ukraine misaeli fagenya teratuni Russia akarukuttu dabarsite mormudani akekachisa kennani jiru kunoto dunkunis
President in Turkey Tayyip Erdogan Ukraine Russia kesatalella rawochuf misaela fagenya era gargaramuf United States mufte sushe mormudan walitbu insa sanadaran hamme sajechun robi harra wajirisani barre famakoden beksesera Ukraine kitatadar misaela United States kan ATACMS jedamu fayedamun nanu Russia rukutte Kanango got Isajuru Bulchins, President United States Joe Biden Ra, Guyakmato Kofa Warani Ukraine Gege for Mujolik Aberati, Hayam Hara Kenamit Fayadamte. guyyuma kana Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin galme imaammata Moskoo Haleellaa Diinaa meeshaa barame fayyadamuun raawwatameef deebii kennuuf meeshaa niwukilaaraa fayyadamuuf ulaagaa diriirsuu raggaasisan. Erdogaan balalii Biraaziil bakka walga'ii biyyoota guddataa jiran kan G20 irraa gara Turkiitti deebi'an irratti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin tarkaanfiin Baayden tarkaanfii waraana kanatti bidda qabsiisuuti malee kan xumuramuus mirkaneessu utuu hin taane babal'isuuti jedhan. Tarkaanfiin kun walitti bu'iinsa kana hammeessuu qofaa miti garuu Raashiyaan tarkaanfii cimaa akka fudhattu taasisa jechuudhaan Moskoo fi Kiyiv gocha akkasiirraa akka of qusatan gaafataniiru. Miseensa Neetoo kan taate Turkiin abbaa biyyummaa Ukireen ni kabajji weerara Raashiyaas balaaleffatteetti deeggarsa waraanaas Kiyiviif kenniteetti. Garuu Turkiin galaana gurraacha irratti Raashiyaa fi Ukireeniif hollaa waan taateef uggura warreen gama dhiyaa Moskoo irra kaa'an mormiteetti.
Hayyee oduuwwan keenya kanuma amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa. Naannoo Oromiyaatti manni murtii godina Shawaa Lixaa namoottan sadii yakka nama ukkaamsuutiin maallaqa gaafataniiru jedhe tokkoon tokkoo isaanii irratti hidhaa waggaa 11 murteessuu isaa waajjirri abbaa alangaa godinichaa ibsee jira. Himatamtoonni sadanii mucaa waggaa 7 magaalaa hoolotaa keessatti ukkaamsanii fudhachuudhaan waraana bilisummaa Oromoo of fakkeessuudhaan maatii mucaa irraa birrii biliyoonii tokko gaafachuu isaaniitiin akka ta'e abbaan alangaa kun ibsee jira. Tsahaayi Daamxoo abbaa mucaa haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessitee jirti. Waliin haacaqasu.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Walmaraa magaalaa Hoolotaatti onkoloolessa 24 bara 2017 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 8 mucaa umuriin isaa waggaa 7 ta'u ukkaanfanii fudhachuudhaan gara aanaa ejere kan geessan dargaggoonni 3 hidhaadhaan adabamani. Waajjira abbaa alangaa godina Shawaa Lixaatti abbaan adeemsa hojii qorannoo yakka adda addaa obbo Baqqala Beekaa waa'ee yakkichaa sagalee Ameerikaaf innaa ibsan.
Mucaa maatiin gara suuqiitti ergatu dargaggoonni Ernaas yookaan Ashuungeeta nama mucaa kana gara naannoo dhumatti waan wal beekanii poortoo seeniiti amma addoo manaatti ittiin deemtaa jedhanii mucaan waanuma isaan beekuuf hojii seenee osuma deemaa jiru gara naannoo manaa gaafa ka'u osoo diganii too qabsanii fudhatanii deemuudhaan godinuma Shawaa Lixaa aanaa Ayyeree Ganda dhaamottuu jedhamu geessanii too mana hona wayii keessatti ugguranii tursiisanii bula gara maatii mucaa horii waggaa 7 kanatti jiru. Bulbulanii too mucaan keessan nu bira jira mileena tokko fidanii fudhattu yookaan rifataa fudhattu kan jedhanii maatii rifachiisanii sana booda maatiin kun rifannaa keessa galee qaamolee nageenyaa poolisii beeksisuudhaan hawaasni hundinuu birmatee too hordoffii taasisanii jechuudha. Gaafa 25 ji'a lammaffaa 2017 ganama keessa ta'aatiin tokko yoo ta'u bakka itti ugguranii jiran kanatti taa'imnaa gala ooluu danda'anii jechuudha.
Obbo Baqqalaan itti dabaluudhaan hordoffii taasisaniin himatamtoonni kunneen seeratti dhiyaatanii murtii argataniiru jedhan.
Kutaa qorannaa qayyabsa poolisii bulchiinsa magaalaa Hoolotaatti dhiyaate qorannaan isaa eegalee galmeen ragaa barbaachisaa ta'een ijaaramee xumuramee fagaraa waajjira abbaa alangaa godina Shawaa Lixaatti dhiyaatu abbaan alangaa godinaa galmicha keessa ilaaluudhaan iddoo bakkaa bara 1990 ijaaree keewwataa. Dhibbanii shanii fi sagantama muraa tokko ba'aa fi lama eeyyadatti mana murtii olaanaa godina Shawaa Lixaatti hundeesse. Kanarraan kan miidhaa mirgaa taasifamee himatamtoonnis addatti dhiyaatanii eenyummaan isaanii erga dabare booda himata irratti dhiyaate dubbifamee fi akkaataa galuufii danda'u dubartiifamee gochicha raawwachuu isaanii guutumaa guutuutti amananii dhaabbacha irratti kaanumaa ragaa baalaangaa dhagahuun osoo hin barbaachisne akkaataa namicha amantaa isaaniitiin. Wattiin adabbii tokko tokko isaanii waggaa 11 murtaa'ee jechuudha.
Obbo Geetaahuun Taaddasaa jiraataa magaalaa Hoolotaa ta'uu isaanii ibsanii mucaan isaanii akkamiin akka ukkaanfame enna eeran.
Taaddasaa gara suuqii tokkotti turte suuraan suuqii ammoo yoo ta'u bitee deemuu tokkotti waamani odeeffannoo kana gaafa mucaa fi himatamtoota irraa arganne jechuudha. Sanii booda mucaan yeroo bitee deemuu hin dhabame barbaadaa turre galgala naannoo sa'aatii tokkotti nuuf bulan yeroo naaf bulan aadaa barbaadaa turre. jiran ambil cewek jiran berapa jenama ni ane jual jenis apa berapa karena kita ini kerja ni mereka jenis apa atau nadi kita kaya nak kong dalam juga dah nak kerja ayah warna anjing berapa waktu mana saya mungkin tinggal pun ambil main nadi zaman jadi arjun ni ada kubur jalan
namoota sadii yakka kanaan shakkamanii murtee argatan keessaa tokkoof obboleettii ta'ushee kan erte shamareen tokko waa'ee obboleessa ishee innaa ibsitu.
Animmoo dur akka maatiitti dura quba qabaadhee maal hojii akka inni kana yaadu beeka obboleettii kan jalqaba Finfinneetti barachaa ture nama mala gaarii mala qabeessa ture kaamma beeknutti amma gaafa guyyaa sanitti badii hin hojjatee beeku taanaan dura hin jiru. Akkitti gaafa qabamani maan erguma qabamanii dhufanii argineeka eebanan bufi.
Obbo Baqqalaa Beekaa akka jiranitti dargaggoonni karaa hin malleen maallaqa argachuuf jecha maqaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ofitti maxxansuun namoota ukkaamsan baay'achaa jiru jechuun eeranii galmeen Ermiyaas Faakuun isa shanaffaadhaa jiran. Bara 2016 sadarkaa aanaatti galmeen sadii murtee argateera. Bara kanammoo sadarkaa godinaatti galmee lamatu murtee argate jechuunis himani. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo.
Amma immoo gara United States yookaan gara Biraaziilitti isin deemina gara biyya alaatti jechuudha. Walgahiin hooggantoota biyyoottan dureeyyii 20 biyya Biraaziil keessatti guyyoottan lamaaf taasifamaa ture waa'ee jijjiirama haala qilleensaa iyyuma hir'isuudhaa fi dureeyyiiwwan irratti dilaala dabaluu irratti ibsa baasuudhaan xumuramee jira. Ibsi xumuraa walgahichaa waa'ee Ukireenii fi Gaazaa irratti akkaataa Yuunaayitid Isteets barbaaddutti ijjannoo qabachuu hin dandeenye. Marsaa masaraa waayit haawus irraa gabaastuu VOA kan taate Paasii Widaakusiwaaraa pirezidaanti Joo Baayidenii wajjiniin gara Riyoo de Janeeroo deemuudhaan gabaasa qopheessite qabdi. Waliin caqasnu. Keessummeessituu walgahii biyyoottan dinagdeedhaan guddatanii 20 isa bara kana kan taate biyyi Biraaziil. Hirmaattonni walgahichaa akka dhimma biyyoottan guddachaa jiranu warreen kallattii kibba addunyaatti argamanu akkasumas dhimma Raashaatii fi Chaayinaa irratti dursa kennanuudha kan xiyyeeffannaa taasifte. Pirezidaantiin Biraaziil Luuyii Inaansiyoo Luulaa Daa Silvaa yaanni dinagdee addunyoomsu akka hin milkoofneedha kan ibsan. Walakkeessa raafama guddinaa kana keessatti hawaasni addunyaa falmii olaantummaatiin kaayyoo malee doonii oofuu waan gadhiise fakkaata. Akka yaa'iin bishaanii gara balaatti nu dhiibaa jiruutti bishaan keessatti harcaanee hafna jedhan. Gareen biyyoottan diddammanii kun waa'ee dhimma ho'ina lafaa iyyummaa hanqisuudhaa fi dureeyyiiwwan addunyaa irratti dilaala dabaluu irratti ibsa waloo baasee jira. Akkasumas manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii miseensota isaa shanirraa akka ol guddisu walgahichi waamicha taasisee jira. Ibsi garee biyyoottan 20 Gaazaadhaa fi Libaanoon keessatti akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamu gaafate waldhabdeen Israa'elii fi Paalestaayin karaa fala mootummaa lamaatiin akka xumura argatus waamicha taasisee jira. Garuu mirga Israa'el isa balaa ofirraa ittisuu irratti qabdu isa Yuunaayitid Isteets deeggartu ilaalchise ibsichi waan jedhan qabu. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dhimma kanarratti waan jedhan qabu. Warreen as jirtan hundi garee Hamaas isa waliigaltee didirratti akka dhiibbaa taasiftanuun gaafadha jedhan Joo Baayiden. Walgahii dhuma waggaa kanaatti taasifame irratti hooggantoonni biyyoottan garee 20 dhiibbaa dinagdee fi miidhama namoomaa lolli Ukireen keessatti taasifamaa jiru geessisaa jirus tuqanii jiru. Ittuu Raashaa hin balaaleffatin. Ukireen meeshaalee waraanaa fageenyatti dhukaasamanii isa Yuunaayitid Isteets fi Biriteen irraa argatte fayyadamuudhaan dachee Raashaa irratti dhukaasa jalqabuu ishee hordofuudhaan lolichi akka babal'achaa deemu taasisaa jira. Dhimma kanarratti walgahiin biyyoottan 20 ijjannoo fudhachuu dhiisuu isaa irratti Ukireen komii qabdu dhiyeessiteetti. Akkas jedhanii pirezidaantiin biyyatti Volodymyr
Zelenskii.
Arraa biyyoottan miseensota garee 20 Biraaziil keessatti walgahii ta'anii jiru waan tokkon dubbanne waan jabaa ta'e tokkollee hin dubbanne. Kanaafu erga biyyoottan garee 20 tarsiimoo hin qabaanne tarsiimoo kamutu jiraachuu danda'a jechuudhaan gaafataniiru. Aangoorra dhufuu Doonaald Tiraampiin dursee gargaarsi Yukireeniif taasifamuu qabu yaaddoo hoggantoota biyyoottan walga'icha irratti hirmaatanii keessa seenee jira. Pirezidaantii haaraa Yuunaayitid Isteetsii ta'anii kan filataman Doonaald Tiraamp gargaarsa meeshaa waraanaa Yukireeniif erguu ni qeequ. Pirezidaanti Joo Baayiden walga'ii pirezidaantii Biraaziilii wajjiniin taasisaniin dhimma jijjiirama qilleensaatii fi dhimmoottan biroo irratti tarkaanfii hariitiidhaan fudhatamuu qabu irratti dubbataniiru. Doonaald Tiraamp irra deddeebi'uudhaan jijjiiramni qilleensaa waan dhugaa hin taanedha jechuun isaaniis ni beekama. Biraaziil walga'ii garee biyyoottan 20 kan xumurte baalli biyya Afrikaa kibbaatti dabarsitee kennuudhaan Afrikaan kibbaa pirezidaantii garee 20 itti aantuuti.
Ayyee qophiin keenya taanu qophii torbanii dimokiraasiidha. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsii duraanii Doonaald Tiraamp yakkaawwan ciccimoo 34 yakkamaadha jedhamanii jiru. Murtoon yakkaa kun waan filannoo darbeen walqabatee akka turu taasifamee ture. Amma garuu pirezidaantiin Doonaald Tiraamp pirezidaantii ta'anii filatamaniiru. Dhimmi isaanii kun immoo maal ta'uu danda'a wanti jedhu ifamiti. Gabaasa Tiinaa Tarniin qophaa'e mitikoo fi qaaduu akka taanutti dhiyeessa.
Pirezidaantiin filatame Doonaald Tiraamp yakkoota kanaan itti murtaa'a laata? Kun gaaffii deebii argachuun irra jiraatu. Akka abbaa seeraa kutaa New York waan Marchaanitti pirezidaantii duraanii kan yakkamaa ta'uun irratti argame. Amma immoo pirezidaantii itti aanu ta'e haala baratame miti. Tiraamp ji'a caamsaa darbe keessa bara 2016 osoo hin filatamiin dura taatoo fiilmii beekamtuu saalquun namtii isa adaalt fiilmii jedhamu Storm Daniels waliin walquunnamtii saalaa raawwate dhoksuuf jecha maallaqa kaffaluu akkasumas galmeewwan biizinasii sobaa waliin dhahuudhaan yakkoonni 34 irratti argamaniiru. Murtoon adabbii Tiraamp inni haashmanii yookaan maallaqaan callisiisuu jedhu yeroo baay'ee duubatti kan harkifatee fi ji'a kana jalqabarra immoo filannoo injifachuusaa hordofee adeemsa seeraa gaaffii keessa galcha. Anna Kominsk mana barumsaa seeraa New Yorkitti profeesaradha.
Really the core of this is to find out whether or not Trump's sentencing is going to move forward at all.
Gumatti dhimmichi murtoon Tiraamp irratti taasifamu akkuma jirutti itti fufamoo dhiisa kan jedhu beekudha. Akkasumas yoo inni taasifama ta'e osoo inni waajjira hin seenin ta'amoo erga aangoo fudhateen booda yookaan himannichi haqama ta'a kan jedhu dabalateeti.
Gareen abukaatoo Tiraamp ajaja manni murtii waliigalaa ji'a adoolessaa keessa kenna irratti hundaa'uun mirga himatamuu dhabuu pirezidaantummaa akka kennuu fi himannaan irra jiru akka haqamu jechuun falmu. Abbaan alangaa aanaa Manhattan Alin Bragg yakkamaa ta'uun isaa kan irratti ragga'e osoo manni murtii waliigalaa ajaja sana hin kennin duraa fi yeroo sanattis Tiraamp pirezidaantii hin taane jechuun falma. Xalayaa abbaa seeraaf barreesseenis yaalii himannicha haqsiisuuf taasifamu abbootiin alangaa ni falmina jedhe hanga barri aangoo Tiraamp xumuramutti banaa ta'ee akka turus gaafateera.
If Juan Merchan decides that he agrees with the prosecutor's suggestion,
yo Juan Merchan yaad abbootii alangaa akka carraa ta'ee walii galuuf murtees haala addaan himata pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii karaa hin baratamneen adeemsa falmii haqaan taasisuu jedhamuun waamamuun tursiisa karaa bu'a qabeessa ta'een barri aangoo Doonaald Tiraamp 2029 yemmuu xumuramu pirezidaantummaa irraa bu'uu itti fufsiisa.
Himannaawwan pirezidaantii filatame kan maallaqaan callisiisuu qofa miti. Gorsaa addaa Jaak Ismiiziin kan dhiyaataniiran dhimmoonni federaalaa lamas jiru. Tokko ragaawwan icciitii haala hin malleen qabatee argamuu fi filannoo gidduu seenuu kan jedhu isa biraati. Akkuma imaammanni ministeera haqaa yeroo dheeraaf ture pirezidaantonni yakkaan himatamuu akka hin dandeenye daangessa. Haa ta'u malee filannoo gidduu seenuun himannaan Joorjiyaatti itti banameeru kan aangoo federaalaa jala hin seenu.
Technically, the state of Georgia is free to proceed.
Adeemsa teeknikaan kutaa Joorjiyaa imaammata ministeera haqaan osoo hin daangeffamin dhimmicha itti fufuu danda'a garuu. Nikodu, Tumsa Trump ra argachu itti fufu dandau jedhani egun ni danda'ama kan Tumsa White House barbaadu himataman addachatti dhiyaachuuf nama President United States ta'e tajaajilaa jiru.
Haalonni kanaan dura argamanii hin beekne dirree seeraa keessatti uumamaniiru jala gabaasni Tina Trini sagalee Ameerikaaf New York irraa ergiteettu.
Imamman biyya Xaaliyaanii inni dhimmi godaantota giddugala tursiisa albiyya Albaaniyaa keessatti akka ilaalamu jedhu danqaa seeraa isa mudatee jira. Kunis abbootiin murtii Roomii dhimmichi akka mana murtii haqa gamtaa Awurooppaatti dhiyaatu taasisuu isaaniitiin. Kun immoo murtii kennuudhaaf ji'ootanii fi waggoottanii fudhata jedhamee jira. Gabaasa Henrii Reejweelii dhimma kanarratti qopheesse jaallannee gammadaa akkanatti dhiyeessiti.
Xaaliyaaniin Albaaniyaa keessatti bakka tursiisa godaantotaa lama jaarteetti karoorri Roomaa godaantota bishaan galaana idil-addunyaa keessaa baraaraman iyyannoo kooluugaltummaa dhiyeeffatan dhimma isaanii saffisuuf ture. Kanneen hin milkoofne ammoo hatattamaan gara biyyoota irraa ka'anitti deebifamu. Xaaliyaaniin ji'atti godaantota 3,000 wiirtuuwwan kanneen keessatti dhimma isaanii gaggeessuuf abdii qabdi turte. Kunis godaansa seeraan alaa ittisuuf tarkaanfii guddaadha. Garuu hanga ammaatti godaantota Masriif Baangiladesh irraa dhufan 24 qofatu gamas dhaqqabe. Sana booda hundi isaanii ajaja mana murtii Roomaatiin lafa giddugaleessa Xaaliyaaniitti deebifamaniiru. Abbootiin murtii kunneen murtii dhiheenya kana manni murtii gamtaa Awurooppaa kenne caqasaniiru. Godaantonni biyyi irraa ka'an kamiyyuu balaa yoo qabaatan nageenya qabdi jedhamee fudhatamuu hin danda'u. Abbootiin murtii Xaaliyaanii amma hiika sanarratti ibsa dabalataa barbaadaa jiru jechuudhaan ogeettiin seeraa Andriyaan Deeliyoo ibsaniiru. Abbootiin murtii kunneenis murtii dhiheenya kana manni murtii haqaa gamtaa Awurooppaa kenne caqasaniiru. Biyyi godaantonni irraa ka'an kamiyyuu kutaaleen isaanii balaa yoo qabaatan nageenya qaba jedhamee fudhatamuu hin danda'u jedhan. Abbootiin murtii Xaaliyaanii amma hiika sanarratti ibsa dabalataa barbaadaa jiru jechuudhaan ogeettii seeraa ka ta'an Andriyaan Deeliyoo ibsanii jiru.
Biyyoonni guutummaatti nageenya qabaachuu qabu. Sababni murtii kanatti geessummoo abbaa biyyummaa lafaa ala ta'uun garuu garee irrattis hojiirra ooluu danda'a. Fakkeenyaaf Baangiladesh fi Masriil akkasumas Tuunisiyaa akka waliigalaatti nageenyi hin jiru. Garuu namoota saala walfakkaataa jaalalleewwan walii ta'aniif falmitoota mirgaa namoomatii fi gosoota biroo nageenyaan qaban.
Seerri gamtaa Awurooppaa seera biyya keessaa caalaa dursa qaba. Abbootiin mana murtii haqaa kan gamtaa Awurooppaa murtii kennuudhaaf ji'oota fudhachuu danda'a jedhan ogeettiin seeraa kun.
Ani waggaa tokko gadii mitiin jedha. Kanaaf kun uggurame jechuudha.
Kun imaammata muummittii ministeera Xaaliyaanii Joorjiyaa Malooni kan hiika abbootii murtii Xaaliyaanii mormaniif duubatti deebi'insa guddaadha. Ji'a darbe Malooniin haasawaa dhageessaniin waliigalteen Albaaniyaa ka bu'uuraa ta'uu ibsanii turan.
Kuni daandii haaraa jajjabeessaa kanaan dura mul'atee hin beekne. Afuura Awurooppaan qabdu haala gaariidhaan an calaqqisiisu.
Malooniin torban kana dureessicha Ameerikaa fi michuu pireezidaantii filatamoo Doonaald Tiraamp ka ta'an Elon Musk irraa deeggarsa argataniiru. Elon Musk eksii irratti murtii mana murtii Xaaliyaanii kanaaf deebii kennuudhaan abbootiin murtii kun deemuu qabu abbaa irree hin filatamnedha jechuun barreessan Elon Musk. Pireezidaantiin Xaaliyaanii Sergiyoo Mattarella kamisa darbe gidduu seenummaa Elon Musk ceephaa'uudhaan abbaa biyyummaa Xaaliyaanii kabajuu qabaattiin jedhan. Xaaliyaaniin yeroo dheeraaf rakkoo godaansa Awurooppaa keessatti sarara duraa irra turte. Godaantonni seeraan alaa 1,058 ol bara kana hamma baatii ammaa kanatti galaanaan dhufaniiru. Kunis sabara darbee irra jechuun 2023 irraa dhibbeentaa 60 gadi bu'eera. Guutummaa gamtaa Awurooppaa keessatti mootummoonni godaansa hir'isuuf dhiibbaa jala jiru. Waliigalteewwan kan akka Xaaliyaaniif Albaaniyaa gidduutti tolfame kanaan godanto ta dufan biyoti sadafa ke satti kubachi su hojjechu sanis mulata jira.
Aye, sagali na Amerika, sagantan afan oromo, kopi harraf kabu kanumar rawata, kopi kenya boritini amma walitide denuti, bakka jirtanuti, fayyata a esininjena, nagatibula.